Numrat, kapitulli 4. Dhe Zoti foli Mojsiu dhe Aronit, duke u thënë: Numëroni bitë e Kehathit, midis bijve të Levit, në bazë të familjeve të tyre dhe të shtëpive të etërve të tyre. Nga mosha 30 vjeç e lartë deri në moshën 50 vjeç, të të gjithë atyre që hyjnë në shërbim për të punuar në çadrën e mbledhjes. Ky është shërbimi i bijve të Kehathit në çadrën e mbledhjes, që ka të bëjë me gjërat shumë të shenjta. Kur kampi duhet lëvizur, Aroni dhe bitë e tij do të vinë për të hequr velin e ndarjes dhe do të mbulojnë me të arkën e dëshmisë. Pastaj do të vënë mbi të një mbulesë prej lëkure të baldosës, do të shtrijnë mbi të një cod krejt ngjyrë vjollce dhe do të fusin në të shtizat e saj. Do të shtrijnë një cod ngjyrë vjollce mbi tryezën e bukëve të paraqitjes dhe do të vënë mbi të pjatat, gotat, legenët dhe kupat e libacioneve. Mbi të do të jetë edhe buka e përjetshme. Mbi këto gjëra do të shtrin një copë të kuqe të ndezur dhe mbi të një mbulesë për lëkure të baldosës dhe do të fusin në të shtizat. Pastaj do të marrin një mbulesë ngjyrë vjollce, me të cilën do të mbulojnë shandanin e ndriçimit, llambat e tij dhe gëshërët e tij, të gjitha enët e vajit të caktuara për shërbimin. Pastaj do ta vënë shandanin me të gjithë veglat e tij në një mbulesë për lëkure të baldosës dhe do ta vendosin mbi një bartin. Do të shtrinë mbi altarin prej ari një pëlhur ngjyrë vjollce dhe mbi të një mbulesë për lëkure të baldosës dhe do të futin në të shtizat. Pastaj do të marrin të gjitha veglat e shërbimit që përdoren në shenjtërorën, do t'i fusin në një con ngjyrë vjollce, do t'i mbështjellin me një mbulesë për lëkure të baldosës dhe do t'i vendosin mbi një bartin. Pastaj do të heqin hirin nga altari dhe do të shtrinë mbi të një co të kuqe. Mbi të do të vendosin të gjitha veglat që përdoren për shërbimin e tij. Mangalet, manshat, lopatëzat, legenat, dhe gjitha veglat e altarit. Do të shtrim mbi të një mbulesë për lëkure të baldosës dhe do të futin në të shtizat. Pasi që Aroni dhe bitë e tij të kenë mbaruar së mbuluar i shenjtërorën dhe të rorën ditë e saj, kur kampi zbërgati të niset, bitë e Kehathit do të vinë për t'i mbartur, por ata nuk do të prekin gjërat e shenjta që të mos vdesin. Këto janë gjërat që nga çadra e mbledhjes të cilat bitë e Kehathit duhet të bartin. Eleazari, biri priftit Aron, do të ngarkohet me vajin e shandanit, me temjamin aromatik, me ofertën e përjetshme të ushimit dhe të vajit të vajosjes. Ai do të ngarkohet edhe me tër tabernakullin dhe tër gjërat që përmban ai, me shenjtërorën dhe pajisjet e saj. Pastaj Zoti u foli Mojsiu dhe Aronit duke u thënë: Kini kujdes që klani i familjeve të Kehathitëve të mos varoset në mes të Levitëve. Bëni pra këtë për ta, me qëllim që ata të jetojnë dhe të mos vdesin kur afrojnë gjërave shumë të shenjta. Aroni dhe bitë e tij do të hynë dhe do të caktojnë secili çrbimin e tij dhe detyrën e tij. Por ata nuk do të hynë për të parë në kohën kur gjërat të shenjta po mbulojnë, që të mos vdesin. Dhe Zoti foli Mojsiut, duke i thënë: Numëroj dhe bitë e Gershonit në bazë të shtëpive të etërve të tyre dhe të familjeve të tyre. Do ta bësh regjistrimin nga mosha 30 vjeç e lartë deri në moshën 50 vjeç të gjithë atyre që hyjnë për të bërë shërbimin, për të punuar në çadrën e mbledhjes. Kjo është detyra e familjeve të Gershonitëve, shërbimi që duhet të kryen dhe gjërat që duhet të sjellin. Do të bartin pëlhurat të tabernakullit dhe çadrën e mbledhjes, mbulesën e saj, mbulesën për lëkure të baldosës që sipër dhe perdën në hyrje të çadrës së mbledhjes. Perdet e oborrit me perden për hyrjen në oborr, perdet që janë rreth tabernakullit dhe altarit, litarët e tyre dhe të gjithë veglat e caktuara për shërbimin e tyre. Çdo jetë e nevojshme të bëhet, ata do ta bëjnë. Tërë shërbimi i bijve të Gershonitëve, të gjitha gjërat që duhet të bartin dhe të gjitha gjërat që duhet të kryejnë, do të bëhen me urdhër të Aronit dhe të bijve të tij. Ju do të ngarkoni atyre përgjegjësinë për tërë gjërat që duhet të bartin. Ky është shërbimi i familjeve të Gershonitëve në çadrën e mbledhjes, dhe detyrat e tyre do t'i kryejnë në urdhrat e Ithamarit, birë të priftit të Aron. Do të bësh regjistrimin e bijve të Merarit në bazë të familjeve të tyre dhe të shtëpive të etërve të tyre. Do të bësh regjistrimin nga mosha 30 vjeç e lartë deri në moshën 50 vjeç të gjithë atyre që hyjnë në çadrën e mbledhjes për të kryer shërbime. Kjo është ajo që i është besuar përgjegjësisë së tyre në pajtim me gjithë shërbimin e tyre në çadrën e mbledhjes. Dërrasat e tabernakullit, traversat, shtyllat dhe bazat e tij, shtyllat që ndodhen rreth rrotullit oborrit, bazat e tyre, kunjat e tyre, litarët e tyre, me të gjithë veglat e tyre dhe të shërbimet që këto gjëra përmbajnë. dhe do t'i caktoni së cilit personalisht objektet që duhet të mbaj. Ky është shërbimi familjeve të bijeve të Merarit në përputhje me detyrat e tyre në çadrën në mbledhjes, në urdhrat e Ithamarit, birit të priftit të Aron. Mojsiu, Aroni dhe prisit të asambles kryen, pra, regjistrimin e bijve të keafitëve në bazë të familjeve të tyre dhe të shtëpive të etërve të tyre, e të gjitha tyre që nga mosha 30 vjeç e lartë dhe 50 vjeç hynin për të shërbyer në çadrën e mbledhjes. Ata që u regjistruan sipas familjeve të tyre ishin 2750. Këta që janë ata që u regjistruan nga familjet e keafitëve, të gjitha ata që shërbenin në çadrën e mbledhjes. Mojsiu dhe Aroni bën regjistrimin e tyre sipas urdhrit që Zoti kishte dhënë me anë të Mojsiut. Ata që u regjistruan nga bitë e Gershonit, në bazë të familjeve të tyre dhe të shtëpive të etërve të tyre, nga mosha 30 vjeç e lartë deri në moshën 50 vjeç, tër ata që hynin për të shërbyer në çadrën e mbledhjes. Ata që u regjistruan në bazë të familjeve të tyre dhe të shtëpive të etërve të tyre ishin 2630. Këta që janë ata që u regjistruan nga familjet e Gershonit, të gjithë ata që bënin shërbim në çadrën e mbledhjes. Mojsiu dhe Aroni kryen regjistrimin e tyre sipas urdhrit të Zotit. Ata që regjistruan nga familjet e bijve të Merarit, në bazë të familjeve të tyre dhe të shtëpive të etërve të tyre. Nga mosha 30 vjeç e lartë deri në moshën 50 vjeç, tër ata që hynin për të shërbyer në çadrën e mbledhjes. Ata që regjistruan sipas familjeve të tyre ishin 3200. Këta janë ata që regjistruan nga familjet e bijve të Merarit, ata që regjistruan nga Mojsiu dhe Aroni, sipas urdhrit të Zotit të dhënë me anë të Mojsiut. Të gjithë ata që regjistruan nga Levitët, që Mojsiu, Aroni dhe prisit e Izraelit regjistruan, mbas të familjeve të tyre dhe të shtëpive të etërve të tyre, nga mosha 30 vjeç e lartë deri në moshën 50 vjeç, tër ata që hynin për të shërbyer dhe për të mbajtur pesha në çadrën e mbledhjes. Ata që u regjistruan ishin 8580. Ata u regjistruan sipas urdhrit të Zotit për Mojsiun, secili në bazë të shërbimit që duhet të bënte dhe të asaj që duhet të mbante. Kështu ata u regjistruan nga ai, ashtu siç e kishte urdhëruar Zoti Mojsiun.